ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر قستيال برنامج كالعدوين كالدندة ومانك استعمر كالغرب الجمعة أتكري ستان ورباهين تسلامي الفرقان وافرتا بشهر رمضان سنة كاكونا فربغ الافرتاني اللي حده هجرية دا قد بده مانتو تلادا برنامج كالغرب الجمعة ستان نوحا كمدا دولد دا مريكان كأوجو جسي مالقلين تيردن كهوبكا هي اي سي جرت يوكرين علنك يهود دا هولغو قبي كوفرت سوريا كيد مركي كوحان لوقوسن اي كتاغن وقويغا مغالدا السويدا دولد يوكرين او وار لو ادكسي درون اسكو قادر اسميال شدا لو كويا لودن كروشكا دقال او دحايا عيدمدا دولد ها افغانستان يا باكستان او كسوعان يا حدبنات كو دحايا لبدا ودن وربحين كسابسان محا كسوعان يا حدكا او دحايا دلالكا كندا يا مرايكانكا sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan xalqada saddexaad taxana gulsadayaashi islaamka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobadaas oo idil goor dhawayaan soo gudbi doona insha Allah balse aan ku horeyno xubanta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafadu waxaana soo jeedinay Muhammad Sheikh Ali
wadmaasanta Hashim Abdul Nasir. Dawladda Mareykanka ayaa joojisay maalgelintii dhanka hubka ee siin jirtay Ukraine. Wargeyska The Wall Street Journal oo soo xiganaya laba masuul Amerikana ayaa sheegay in maamulka uu hoggaamiyo Donald Trump uu joojiyay maalgelin taranka hubka ee uu siin jiray xukuumadda Kiev. Mana jirto hub cusub oo la siin doono Ukraine kadib go'aankan. Arrinkan ayaa la sheegay inuu yimid kadib hadaladii kurkulalaa ee Donald Trump iyo Vladimir Zelensky isku dhaafseen gudaha aqalka cad ee waddanka Mareykanka. Wuxuu saameyn weyn ku yeelan karaa dawladda Ukraine. Xilli dagaalka kala dhexeeya iyaga iyo Ruushka oo marayo meel xasaasi ah oo lama kala haran ah. Sida ay wargeyska Wall Street Journal uu sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Mareykanka. Sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan waxaa loogu yeero baarlamaanka Mareykanka ayaa sheegay in maanta aqalka cad uu kulanka yeelanayo shaxnadaha loo diray Ukraine. Mareykanka ayaa aaminsan inuu Ukraine garab taagnaa tan iyo bilowgii dagaalka. Inta ka badan inta ay ku taageeraan dawladaha Yurub sida uu hadalka u dhigay Donald Trump madaxweynaha cusub ee Mareykanka. Geeska kale calanka Yahuuda ayaa lagu gubay koonfurta Suuriya kadib markii koox aan aqoonsanayn ka taageen waqooyiga magaalada Suwayda. Warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha waddanka Suuriya ayaa maanta oo talaado atabinaysa in xalay koonfurta Suuriya gaar ahaan magaalada Suwayda lagu gubay calanka Yahuuda kadib markii argada magaalada ay ka taageen koox aan la aqoon waxay yihiin muuqaalna iska duubay markay saarayeen calanka. Mandiqada laga taagay calanka xun ee maamulka mujrimka ah ee hoggaamiyo dhigacabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ayaa dhacday waqooyiga magaalada. Ayaa waxaa ku badan kooxda Druzda ee loo yaqaan Wathaniyiinta oo uun isba sheegta Shiicada, kuwaas oo dhowaan sheegay in Yahuudda haddii wax yar la gaarsiiyo ay duulaan military ku qaadi doonaan waddanka Suuriya. Kadib markii baraha internetka lagu baahiyay sawir muujinaya calanka Yahuudda oo ka babanaya magaalada, waxaa arintaas ka warhelay isla markaana dhulka soo dhigay dadka muslimiinta ee ku dhaqan Suuriya, waxayna ku qabteen dib halkaas ayna ku gubeen. Isla markaana waxay kaamirooyinka soo qabteen isagoo la ihaanaysanayo kabaha buudkan ay kula tumanayaan. Tallaabadan ayaa lagu bogaadiyay dadka reer Suuriya, waxayna dhanka kale fariin u diraysaa maamulka dhiciska fadhiidka ee Yahuuda. iyo in aan la ogolaan doonin dulmiga iyo danihiisa oo ka wado halkaasi. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli Yahuudda maalintii shalay duqeyn dhanka cirka, oo aan wax nafa ku goyn Allaah mahadi ay ka geysteen magaalo xeebeedka Dardus ee dhacda galbeedka Suuriya. Dhinaca kale, dowladda Ukraine ayaa weerar loo adeegsaday drones u qaaday dhismayaal shidaal ku yaala waddanka Ruushka. Habeenkii xalay oo Talaado soo galaysay waxay xukuumadda Kiev weerar loo adeegsaday diyaarad drones ah kuwaan duuliyaha lahayn ku qaaday dhismayaal shidaal oo dhowr ah kuwaas oo ku yaala gudaha waddanka Ruushka. Xaakimka mandiqada Rostov oo ku yaala meel u dhow waddanka Ukraine ayaa sheegay in diyaaradahan qaarkood lagu dhuftay laba dhisme oo midkood lagu keediyo shidaalka. Wasaaradda difaaca ee dowladda Ruushka wadankeeda ka hadashay weerarkan ayaa sheegtay in difaaceeda hawada ululka soo dhigay 18 diyaaradood oo drones ah, isla markaana ay ku burbureen hawada mandiqada dhacda koonfurta galbeed ee dalka Ruushka, sida ay hadalka u dhigtay wasaaradda difaaca ee dowladda Ruushka. Waxay sidoo kale wasaaraddu intaas ku dartay in 10 diyaaradood oo kale lagu burburiyay hawada mandiqada Rostov, halka inta kale ay soo harteen ay sheegeen in meelo kale lagu burburiyay. Muuqaal laga soo duubay gudaha Ruushka ayaa muujinaya in weerarka Ukraine waxyeelo u geystay Ruushka, waayo waxaa la arkayaa mid ka mid ah magaalooyinka ay beegsadeen diyaaradaha drones ee Ukraine oo ka baxaya holac iyo qiiq xoogan hawada isku shareeray. Ugu dambeyntii, dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa Pakistan ayaa ka soo cusboonaaday xadbeenaadka u dhexeeya labada waddan. Tan iyo sanadkii la soo dhaafay waxaa dagaal la isku adeegsaday hubka culus iyo kan fudud dhex maray ciidamada dowladda Pakistan iyo kuwa Taliban, waxayna labada dhinac iska dileen askar halka ay iska dhaawaceen kuwa kale. Dagaalka ayaa la sheegayaa in kolkii hore ay bilaabeen askarta xukuumadda Pakistan. Intaas kadib, ciidamada imaaradu iyagoo isdifaacaya ayaa weerar waxay ku qaadeen fariisimayaasha ciidamada Pakistan ay ku leeyihiin xadbeenaadka ay wadaagaan labada waddan. Ciidamada imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa si buuxda ula wareegay fariisimayaasha ay weerarada ku qaadeen kadib markii ay mujaahidiinta xadbeenaadka ay gabi ahaanba ka gudbeen. Askarta xukuumadda Islaamabad ayaa la sheegay in firxadkooda gudaha u galay dalka Pakistan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda Afghanistan oo ka hadashay arrintan ayaa shaac ka qaaday in iyaga weerar lagu soo qaaday ayna iska difaaceen. Ciidanka Pakistan ay gaarsiiyeen khasaarooyin isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed, askarna ka dileen kuwa kalena ay ka dhaawaceen. Imaarada dhankeeda waxay sheegtay in dagaaladan looga dilay hal askari loogana dhaawacay laba kale. Welina wararkana soo gaaraya waxay tilmaamayaan in dagaaladu ay socdaan. Xukuumadda Pakistan dhankeeda kama aysan hadlin weeraradan askarta dhimashada ee dhaawaca uga noqday dagaaladan toona, waana caadood sida looga bartay ma sheegaan weerarada khasaaraha lagu gaarsiiyay ceenkan oo kale ah. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbinay qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida, iyo Haashim Cabdinaasir.
بقدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
wa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana.
Muddo ku siman 23 sano ayuu Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waday faafinta dacwada Islaamka isagoo adeegsanaya sayf iyo sinaan labadaba, waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyay jiil wax badan ka shabahayay. Haddaba si aan u waarino ahliyinimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaasi, si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka, ayaanu diyaarinay taxane aan ugu magac darnay gulsidayaashii Islaamka, kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Ku soo dhawaada xalqada 3aad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeena Cabdullaah Mukhtar.
عكرمة ابن أبي جهل ابن هشام ابن المخيرة المخزومي وحاد ليمتك مده أعدادي وينيت دينة إسلام كواه أبو جهل hooyadiisa waxaa lagu magacaabaa Ummu Mujalid si la mid ah aabihiisa. Waqtigii jaahiliyadda wuxuu Cikrima ka mid ahaa dadka ugu adag ee colaadda iyo dagaalka u hayay Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna ka qayb galay dagaallo waaweyn oo dhexmaray muslimiinta iyo mushrikiinta. Isagoo ku jiray safka gaalada, wuxuu xaadiray ghaswadii Badar ee lagu dilay aabihiisa Abu Jahal, aad ayuuna maalinkaas u difaacay aabihiisa. Sidoo kale wuxuu goobjoog ahaa ghaswadii Uxud, isagoo hoggaaminayay ciidanka jihada bidix ee mushrikiinta. Dulleenkii Al-Axzaab ay gaaladu ku soo qaadeen Madiina, wuxuu Cikrima ka mid ahaa saraakiishii ciidamada Quraysh. Markii ay ku daaleen go'doominta magaalada, ayaana Cikrima oo ciidan horkacaya waxaa loo diray reer Qatfaan si dagaalka loo bilaabo. Laakiin Yahuudda ayaa taasi diiday kadib markii labada dhinac ay soo kala dhexgashay kalsooni darro. Markii ay muslimiintu furteen Makka, wuxuu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam amni geliyey reer Qureysheed. Marka laga reebo dhowr qof oo ku jiray Cikrima, kuwaasoo Rasuulka amray in lagu dilo meel waliba oo lagu arko, xitaa ha ahaatee bartamaha Kacbada. Xaaskii Cikrima oo lagu magacaabayey Ummu Xakiin ayaa qaadatay diinta Islaamka. Zawjkeeda Cikrimana wuxuu la baxsaday naftiisa isagoo u cararay dhanka Yemen. Haweenaydan ayaa Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxay weydiisatay inuu cafiyo Cikrima, wuuna ka ogolaaday. Isagoo muslim ah ayuu soo galay magaalada Al-Madiina. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaana soo dhaweeyey oo ku yiri, soo dhowow ninkan muhaajirka ahow. Wixii ka dambeeyeyna waxaa hagaagay islaannimada saxaabigan oo ka mid noqday halyeeyada muslimiinta. Maadaama Cikrima lahaa sooyaal madow, sidoo kalena uu dhalay ninkii ugu weynaa ee muslimiinta cadowga ku ahaa, wuxuu nabiga ka manciyey saxaabada inay Cikrima hortiisa ku caayaan aabihiisa Abu Jahal si loo ilaaliyo dareenkiisa iyo qalbigiisa. Wuxuu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam yiri, Cikrima ayaa idin imaanaya ee ha caayina aabihiisa, maxaa yeelay caayida qofka dhintay waxay dhibtaa qofka nool. Wuxuu kaloo nabiga sallallahu calayhi wasallam yiri, dadka nool ha ku dhibina caayida dadka dhintay.
Qalbun rahimun, wajhun kariimun, khuluqun adhiimun, hada Muhammad, qalbun rahimun.
Taariikhdu waxay warisaa in markii uu Cikrima ka soo laabanayay Yemen uu soo maray dhanka badda, iyagoo badda ku dhex jira ayaa waxaa kacday dabeel adag. Cikrima ayaa Alla ka baryay in haddii uu badbaadiyo markan uu u tagi doono Nabi Muxammed, diinta Islaamkana qaadan doono. Markii uu Islaamay, wuxuu Cikrima weydiistay Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam inuu Alla dembi dhaaf u weydiiyo, isagoona Rasuulka hortiisa ka ballan qaaday in hanti ka badan intuu ku bixiyey dagaalka ka dhanka ah muslimiinta Alla dartii ula bixi doono, in ka badan dagaaladii uu la galay muslimiintana uu hadda la geli doono gaalada.
بنينا المجد عزا وضياء أبت أرواحنا يوما تلينا وسطرنا حكايا رائعات بأبطال أبات طامحين بنينا المجد عزا وضياء أبت أرواحنا يوما تلينا.
Inta aanu geeriyon Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa wuxuu Cikrima mas'uul uga dhigay soo ururinta zakaawaadka qabiilka reer Hawaasin. Tanina waxay caddaynaysaa Islaam wanaaga Cikrima iyo inuu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku kalsoonaa. Markii uu bilowday dagaalkii ridada, qabaailkii carbeedna islaannimada ka baxeen, wuxuu Cikrima ka mid ahaa saraakiishii muslimiinta ee difaacay shareecada. Abu Bakar ayaana u guntay Cikrima libaaga hoggaaminta ciidan ka mid ah saxaabada, kuwaasoo dagaal adag la galay reer Bani Xaniifa si uu u gaaro sharafka guul laga soo hooyay dagaalkii Musaylama. Ayuu Cikrima ka dheereeyey hoggaamiye Shurahbiil oo isaguna ciidan kale hoggaaminayay. Hase ahaatee markii uu arkay awoodda reer Bani Xaniifa, ayuu warqad u soo diray Abu Bakar, waxaase la faray inuu aado dhanka Cummaan iyo Yemen, halkaasoo ay kaga horreeyeen ciidamo muslimiin ah oo dagaal kula jiray qabaailkii ridoobay. wuxuu Cikrima Alle sabab uga dhigay in dad badan oo ridoobay lagu soo celiyo islaamnimada gumadaha islaamkana lagu adkeeyo dhulka xikmadda iyo iimaanka ee Yemen
جادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقت ترنو السلام فتوجت أبطالا
مركي او يمن كسوغ عن بنانا ذي وحو عكرمك صلاب تي مدينة markale ayaana Abu Bakar wuxuu u dhiibay ciidan gurmad oo ah muslimiinta ka dagaalamaysay Sham ee uu hoggaaminayay Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu isagoo hoggaaminaya kumanaan askari oo kamid ah ciidamada muslimiinta ayuu Cikrima ka qayb galay macrakadii weyneed ee al-Yarmuk oo sabab u ahayd in islaamku gaaro Sham dawladdii Roomaankana jilbaha dhulka loogu dhufto wuxuu dagaalkan dhigay Cikrima wacdaro adag isagoo sheegay in meelo badan uu rasuulka kula dagaalamay maantana aanay u cuntamin inuu ka carro gaalada markaas buu dalbaday cid bayca kula gasha geerida waxana bayco la galay 400 oo kamid ah muslimiinta tani ayaana wax ka bedeshay wajigii macrakada dhaawac adag ayaa ka soo gaaray dagaalka al-Yarmuk Khalid ibn al-Walid ayaa loo keenay isagoo dhaawacan waxana uu madaxiisa saaray dhabtiisa isagoo biyo ku dhibciyay afkiisa waxay taariikhdu warisaa in maalinkaas uu Cikrima dhigay wacdaro la yaab leh oo ka turjumaya iimaankiisa biyihii loo keenay ayuu u dooray walaalihiisa kale ee dhaawacnaa sidaas ayuuna ku shahiiday ifkana kaga tagay isagoo difaacaya kelimada Allaah wuxuu ahaa ahliyay iyo dagaalyahan geesinimo looga marqaati kacay jaahiliyadda iyo islaamkaba ugu dambeenna Allah ku sharfay islaamnimada iyo inuu shahiido isagoo difaacaya mabda' nolosha la dhaafsado.
Wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaa ka soconaya xadka u dhaxeeya dalalka Kanada iyo Mareykanka waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiftaax Faarax Diriye
xadka u dhaxeeya dalalka Kanada iyo Mareykanka ayaa horay u ahaa mid aan lahayn ilaalo ciidan taasoo ka tarjumaysa xiriirka dhow ee ka dhaxeeya labadan dal laakiin markii Donald Trump ku soo laabtay aqalka cad ee Mareykanka looga arimiyo xadkan ayaa noqday mid xiisad kacsanaana ka dhex abuurta labada dal ee dariska madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Kanada ku eedeeyay inay u ogolaatay xadkeeda qulqulka soo galootiga aadka u badan kuwaas oo u soo talaabaya dhanka Mareykanka wuxuuna Trump joojinta taariibiyashaasi ka dhigtay hadaf sare isagoo ku hanjabay inuu canshuur ku soo rogi doono badeecad daha laga keeno Kanada kadib hakinta canshuuraan mudabbir Trump ayaa ku dhawaaqay inuu canshuurti uu ku soo rogay Kanada uu bilaabi doono dhaqan gelintooda maanta oo talaada taas oo lagu joojinayo taariibiyasha dawladda Kanada iyadoo ka jawaabaysa canshuuraan ayaa xadka ay dalkaasi la wadaagto soo dhoobtay ciidamo dheeraad ah sidoo kale waxay xoojisay nidaamka bixinta fiisaha ku meel gaarka taas oo dadka qaarkood ay u isticmaali jireen inay ku soo galaan Kanada kadibna ay si sharci darro ah ugu gudbaan Mareykanka maamulka dalkaasi ayaa soo kale xoojiyay daqliga maaliyadeed ee ciidamada ugu tala galay ilaalada xuduudaha isagoo ku qarash gareeyay lacag dhan qiyaasii $900 million si loo xoojiyo amniga xuduudaha iyagoo ciidamadani ku xoojiyay 2 helicopter oo ah nooca Black Hawk ah iyo 6 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee ay ku rakiban yihiin kamerada casriga dowladda Kanada ayaa warsaxaafadeeda ay soo saartay ku sheegtay in talaabooyinkii ugu dambeeyay ay qaadeen ciidamadeeda ay keentay in ay yaraadeen dadka sida sharci darrada ugu gudbi jiray dalka Mareykanka, taasi oo wax ka bedeli karta xiisadda ka dhaxalaysan labada dal. Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay wakaaladda wararkeeda New York Times, waxaa gudaha dalka Mareykanka ka bilowday dhaqdhaqaaqii ay dadka u dhashay dalka Kanada ee sida sharci darrada ay ku soo galay Mareykanka kaga baxayaan dalkaasi xilli Trump uu gudagalay fulinta qorshihiisa musaafirinta. Horaantii bishan Febraayo ee sanadkan 2022-ka, koox dad oo tahriibiyaal ah oo tiradoodu lagu qiyaasay ilaa 9 qof oo u badan caruur ayaa isku dayay inay lug ku galaan gobolka Alberta ee dalka Kanada, iyagoo ka soo talaabay xadka gobolka Montana ee dalka Mareykanka. Dadkan ayaa ka cabsi qaba inay gacanta u galaan laamaha amaanka ee Mareykanka kadibna lagu celiyo dalkii ay ka soo hayaameen. Arintan ayaa ahayd waxaan la suureysan karin kadib markii dadkan tirada yar ee caruurta u badan ay safar lug ah kaga talaabeen xadka labadan dal, iyadoo lagu guda jiro bartamaha waqtiga jiilaalka ah ee dalkaasi, halka dabayaaqada sanadkii tagay ee 2024 gobolkan lagu qabtay 7 qof oo tahriibiyayaal ahaa, kuwaasi oo ka imaaday dhanka Kanada. Dadkan tahriibiyaasha ayaa 7 ka mid ah waxay ka soo jiraan dalka Venezuela, kuwaasi oo ay ku jiraan 3 caruur ah, halka labada kalena ay sheegeen booliska Kanada inay ka soo jeedaan dalka Colombia. Gurmad ayaa loo fidiyay dadka reer Venezuela ee ka soo cararay dowladda ugu cadaadiska badan ee caalamka ay madaxweynaha ka yahay Nicolas Maduro. Ku dhawaad 80 milyan oo qof ayaa ka qaxay dalkaasi 10 sano ee la soo dhaafay, sida ay sheegtay waxa loogu yeero qaramada midoobay. Waa tiro aan caadi ahayn marka loo fiiriyo waddankan aanu ku jirin xaalad dagaal. Maamulkii hore ee Biden waxa uu siiyay ilaalin ku meergaal ah dadka reer Venezuela ee ku nool Mareykanka, halka maamulka Trump uu soo afjarayo dhammaan ilaalintii reer Venezuela. Musaafirinta dadka reer Venezuela ayaa noqotay mudnaanta koowaad marka loo fiiriyo ololaha Trump, iyadoo kuwa lagu tilmaamay dambiilayaashana loo diray xabsiga sumcad darada ah ee ku caanbaxay Guantanamo Bay, halka qaar kalena loo tarxilay dalkooda Venezuela. Geesta kala Kanada iyo Mareykanka ayaa si joogta u celiya magangeliyo doonka u soo gudbaya dhulalka midba midka kale, iyagoo ku marmarsiyoonaya in labada wadanba ay si isku mid ah u soo dalbadaan dadka magangeliyo doonka, ayna dadkaasi waajib ku tahay inay ku nagaadaan wadanka ugu horeeya ee ay yimaadaan. Haddii la fiiriyo heshiiskan, dadkan aan haysan dhalashada Mareykanka ama aanan haysan wax sharci ah waxay halis ugu jiraan in lagu celiyo Mareykanka haddii ay isku dayaan in ay magangeliyo ka codsadaan isgoyska rasmiga ah ee xuduudka. Warbaahinta Kanada ayaa sheegtay inay u doodayaan qaxootiga Kanada, waxayna dowladda dhexe iyo qareenada socdaalka ay hadda isku daynayaan qulqulka suurtagalka ee dadka magangeliyo doonka kadib amaradii madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ah waxa loogu yeero soo galootiga sharci darrada. Warbaahinta dalkaasi ayaa intaa ku dartay in la filayo taa beddelkeeda in dadkaasi ay isku dayi doonaan inay si qarsoodi ah uga gudbaan xadka uu dalkaasi la wadaago Mareykanka, kadibna ay dhuumashaal ku joogaan Kanada 14 maalmood si ay magangeliyo u codsadaan iyagoo aan dib loogu celin Mareykanka. Wasiirka socdaalka ee Kanada, ninka lagu magacaabo Meg Miller, ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray bishii Janaayo ku sheegay in wasiiradiisa aysan weli arag kororka dadka isku dayaya inay galaan Kanada si ay u sheegaan sheegashooyin qaxooti, balse ay diyaar u yihiin arrinkaasi. Wuxuu xusay in dowladda aysan filaynin in dad badan loo soo musaafirin doono Kanada, ayna si dhow ula socdaan tallaabooyinka lagu soo rogay Mareykanka, isagoo xusay in Kanada ay noqon doonto mid adag oo cadaalada waa sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii, dad badan oo Soomaalidu ay ka mid tahay oo u tahriibaya dalalka Mareykanka iyo Kanada ayaa maanta wajahaya caqabado aad u daran, iyadoo noloshoodu ay ku jirto hawanti la'aan. Tahriibiyaasha Soomaalida ayaana horey dhagaha uga furaystay baaqyada ka soo baxaya culimada iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee ahaa inay ku nagaadaan dhulkooda iimaansadaana waxa uu Allaah ku irsaaqay.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطي شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
وفي حسي سبحان الذي أسرى.
قدري
في قدري
وفي سعي وفي سمري
وفي سمري
وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري
الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله